რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გამოძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გავაგრძელებთ თემას, რომელსაც გუშინაც ვისაუბრე, თუმცა ვისაუბრე გადაცემის სტუმარ სატელეფონო ჩართვის საშუალებით, ამიტომ შემდეგ ერთი ზარის მიღების საშუალება ქონდა მსმენელის და როგორც მივხვდი ინტერესი არის ამ საკითხის მიმართ. სხვადასხვაგვარი, მაგრამ ფაქტია, რომ ინტერესი არის. გულისხმობ ღონისძიებას, რომელიც მიმდინარეობს თბილისში პუტინის ფონდის დაფინანსებით, მედია ფორუმი, რომელზეც ჩამოსული არიან სტუმრები რუსეთიდან, რომელსაც დაწყებამდე მოჰყვა გარკვეული ხმაური, რომლის სტუმრების ერთი ნაწილი იმის გამო, რომ საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ დარღვეული ჰქონდათ, ვერ შემოვიდა საქართველოს ტერიტორიაზე, იმის გამო, რაც ითქვა ამ ფორუმზე დასაწყისშივე, კონკრეტულად ამ ფაქტზე, ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის განხორციელების ფაქტზე, რომელიც თურმე საბჭოთა პროვინციალიზმია, და ერთ-ერთმა მონაწილემ თქვა ეს რუსეთის წარმომადგენელმა. ამ საბაბით, რადგან ეს ღონისძიება ერთი კონკრეტული ღონისძიებაა, თუმცა რუსეთის ჰიბრიდული ომის ერთ-ერთი გამოხატულება, ეპიზოდური შეიძლება ითქვას, თუმცა ეს ომი საკმაოდ სისტემურია, საკმაოდ ინტენსიურია, მათ შორის საქართველოში, მათ შორის ვიტყვი, რადგან საქართველო არ არის გამონაკლისი რუსეთის სამიზნე. ჩვენ დღეს სტუდიაში გვეყოლება და ყავს უკვე ერთი სტუმარი. გადაცემის პირველ ნაწილში თამარ კინწურაშვილს მასპინძლობ, მედიის განვითარების ფონდის აღმასრულებელ დირექტორს. ქალბატონო თამარ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მე ვესალმებით თქვენ მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინ სატელეფონო ჩართვა ქონდა, ნათია კუპრაშვილი საუბრობდა ჩვენთან ამ თემაზე. თავისი მოსაზრება აქვს იმაზე, ვთქვათ, რა შეიძლება ამას დაუპირისპიროს, საინტერესო იყო მისი პოზიციები. რის შემდეგაც ერთ მამსმენელმა დარეკა, უბრალოდ სხვა ამ ვერ მოახერხებდა ისეთი ეს ჰქონდა ტექნიკურად გადაცემა, რომელიც ლაპარაკობდა ისეთ მკაცრ მიდგომაზე, მკაცრ პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ამაზეც მინდა ვილაპარაკოთ, თუმცა თავდაპირველად მინდა კითხოთ, რადგან თქვენი ორგანიზაცია და გვილაპარაკი ამ სტუდიაშიც არაერთხელ, თქვენი ორგანიზაცია არის ერთ-ერთი, რომელიც სწავლობს ამ საკითხს და აანალიზებს, თუ რა სახით, რა მასშტაბით, როგორ არის წარმოდგენილი ეს ჰიბრიდული ომი საქართველოში, მედიაში კონკრეტულად, არა მხოლოდ, მაგრამ მათ შორის მედიაში. მასშტაბზე რომ ვილაპარაკოთ და სერიოზულობაზე საკითხის, იმიტომ რომ მიდგომები სხვადასხვაგვარია. შეიძლება ვიღაც თვლიდეს, რომ რაღაცას შეიძლება ყურადღება არ უნდა მიაქციო იმ ხმაურით თუ პროტესტით, გამოხატული პროტესტით შეიძლება მეტი წონა შესძინო. მეორე ნაწილი შეიძლება თვლიდეს, რომ ძალიან მკაცრი ღონისძიებები უნდა გაატარო, აკრძალო და ასე შემდეგ. თუმცა რაღაცები, როგორც სიტყვა, ყველაფერში დაფიქრება და ზომიერება საჭირო, რომ სხვა რამ არ დააზიანო კიდევ ერთი რამის აკრძალვით და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი გამოწვევა ის, რომ საფიქრალი არის, ეს ფაქტია. მოდით ვილაპარაკოთ მასშტაბზე და სერიოზულობაზე ამ საკითხს.
მადლობა, მოგახსენებთ ამ თემით და ინტერესებისთვის. მასშტაბზე საუბარი ჩვენ კვლევებზე დაყრდნობით ცოტა რთულია, ვინაიდან ჩვენ ვიკვლევთ მედიაში ნარატივებს, წყაროებს და ეს არის პროპაგანდის ნაწილი, რაც ჰიბრიდული ომის მხოლოდ ერთი მცირე შემადგენელია, ვინაიდან ჰიბრიდული ომი იყენებს სხვადასხვა აქტივობებს ინფორმაციული ზემოქმედებისთვის და აქედან გამომდინარე ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ხელისუფლების მონაწილეობა, იმიტომ რომ ჰიბრიდულ ომს ცალკე აღებული ორგანიზაცია, თუნდაც მუდმივი კვლევებით, ვერ გაუმკლავდება. გარდა ამისა, მასშტაბის განსაზღვრას გარკვეულწილად ართულებს ის, რომ სოციალურმა მედიამ თვისობრივად შეცვალა ინფორმაციის მოძრაობის დინამიკა და ამის მულტიპლიკაცია ხდება სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში. ჩვენ ერთადერთი შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ვიმოდოთ საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, რომელიც ბოლო წლებში აჩვენებს, რომ ამ ხრივ განწყობები მიიღებია, ანუ არის და როგორც ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდასაჭერად, ასევე კლება გარკვეულწილად განსაკუთრებით ნატოსთან მიმართებაში, და თუ ვნახავთ კორელაციას, ანუ ჩვენ მიგნებებსა და ამ კვლევებს შორის, ჩვენ დავინახავთ, რომ გავლენა აქვს საზოგადოებრივ აზრზე, შეიძლება არა ესეთი მკვეთრი, მაგრამ მაინც მოქმედებს ეს გზავნილები. და რა არის ეს? ეს არის პირველ რიგში შიში, ანუ შიშის დათესვა, რომ შეიძლება განახდეს ომი, დავკარგოთ ტერიტორიები და ამ ხრივ ხშირად თურქეთი შემოყავთ, რუსეთის ოკუპაციის საპირწონეთ და ისტორიულ ოკუპაციაზე ხდება აპელირება, ნატოში ინტეგრაცია გაიგივებულია რუსეთთან გარკვეული სამხედრო კონფრონტაციასთან. და თუ ჩვენ ვნახავთ აი სწორედ ენდიაის მონაცემებს, იქ 40% ადამიანების, 40-დან 20%, უბრალოდ 20-დან 40%, ვინც ეწინააღმდეგება ნატოში ინტეგრაციას, ერთ-ერთ მიზედად ასახელებს ნატოსთან ინტეგრაციის შემთხვევაში რუსეთთან სამხედრო ესკალაციას და ამის შიშს. აქედა გამდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ ეს გზავნილები გარკვეულწილად მოქმედებს საზოგადოებაზე და მნიშვნელოვანი არის, რომ ხელისუფლებას ჰქონდეს საპირწონე კომუნიკაცია, ანუ სტრატეგიული კომუნიკაცია უნდა იყოს უფრო აქტიური, და ის პოპულიზმი, რომელიც არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ სხვა ქვეყნებისთვის არის დამახასიათებელი, გარკვეულწილად ასაზდოებს ანტიდასავლურ პროპაგანდას. ეს განსაკუთრებით მკაფიოა იდენტობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.
თამარ კინწურაშვილია დილის საუბრების სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2988 327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი, 2988 327. ჩვენ ლაპარაკობთ რუსეთის ჰიბრიდულ ომზე, უფრო ერთ ნაწილზე, როგორც ჩემს სტუმარმაც გაუსვა ხაზი. ეს არის ის, თუ რა ხდება მედიაში, თუმცა არა მხოლოდ, სხვა შორის ამ თანმიმდევრულ სტრატეგიაზე, გუშინ სტრატეგიის კონის მნიშვნელობაზე, რომ ასეთი უნდა იყოს, ილაპარაკა გუშინ ნათია კუპრაშვილმაც. თუმცა ამას საფუძვლად უნდა ედოს მართალი ბრძანდებით სრულფასოვანი ანალიზი და კვლევა და პროცესი უნდა იყოს ეს აუცილებლად ამ საფრთხისა, რადგან როგორც აღნიშნეთ, ცალკეულ რომელიმე ორგანიზაციას თქვენი იქნება თუ სხვა, არ აქვს ყველა ბერკეტი, რითაც შეუძლია მას იკვლიოს სიმწვავე საფრთხისა ამ კუთხით და ამ თვალსაზრისით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან სერიოზული შემადგენელია რუსეთის ბერკეტებისა, ესე ვთქვათ, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. რაც შეეხება, როგორ თქვა, რეგულაციას იმ ტიპის ღონისძიებების, თუ თვლით საჭირო ასეთის არსებობას, რომ რაღაცით უნდა რეგულირდებოდეს ასეთი საკითხები, შეიძლება ესეც რაღაცის ნაწილი უნდა იყოს და ასე უნდა იყოს ალბათ, რაღაცა აკრძალვა გაისმა და ასე შემდეგ, რა შეიძლება გაკეთდეს აი კონკრეტულად კონკრეტული საკითხის, კონკრეტული ფაქტის დროს?
ზოგადად, როცა რეგულაციებზე საუბრობთ, ძალიან დიდი სიფრთხილის გამოჩენაა საჭირო, იმიტომ რომ ჩვენარი ტიპის გარდამავალი დემოკრატიის ქვეყნებში ყოველთვის არსებობს ხიფათი, რომ ნებისმიერი აკრძალვა გამოყენებული იყოს უფრო კრიტიკული აზრის მიმართ, კრიტიკული არასამთავრობოების მიმართ, მედიის მიმართ, ვიდრე იმის მიმართ, ვინც რეალურად ქმნის პრობლემებს. აქ, ნუ, არის ერთი პოლიტიკური ნება არის მნიშვნელოვანი, კარგია, რომ ამ შემთხვევაში გარკვეული პირები არ შემოუშვეს, თუმცა როგორც ინტერვიუდან სხვა მონაწილეები საუბრობდნენ, ისინიც იმყოფებოდნენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, მაგრამ იყო შემთხვევები, როდესაც ეს ნორმა ხელისუფლებამ არ გამოიყენა და თანმიმდევრულობა ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი და ერთიანი მიდგომები, რასაც სამწუხაროდ ვერ ვხედავთ, იმიტომ რომ სწორედ გუშინ იყო სიუჟეტი, როდესაც რუსეთი ძალიან თავშესაფრის მაძებელი ერთ-ერთი ბიზნესმენს მის ექსტრადიციის საკითხი განიხილებოდა და პროკურატურის წარმომადგენელი გამოდიოდა და აცხადებდა, რომ ჩვენ რუსეთს ისე ვეუდგებით, როგორც სხვა სახელმწიფოებსო და ის რომ რუსეთში ეს ადამიანი შეიძლება წამების მსხვერპლი გახდეს და საშიშო ასრულების დაცებულებში იქ არის საშნელი მდგომარეობა, ამის შესახებ საუბარი არ ყოფილა. აქედან გამომდინარე, ნუ მერტი საკითხი ფინანსების წარმომავლობა, რაც თქვა შეუძლია ხელისუფლებამ გააკონტროლოს, იმიტომ რომ დიდი რაოდენობით თქვა შავი ფულის შემოდინება ხდება და ეს ხშირად არალეგალურია. ჩვენ ნახეთ გარკვეული ჟურნალისტური გამოძებები, როცა იყო საუბარი, რომ რუსეთის სექცია აფინანსებს გარკვეულ მედია საშუალებებს, რა ფორმით აფინანსებს, როგორ აფინანსებს, რა ფული არის, ეს არის საკითხები, რომელიც შეიძლება თქვა შეისწავლოს შესაბამისმა სამსახურმა და მეტი გამჭვირვალობას შეუწყოს ხელი, იმიტომ რომ ესეც არის გარკვეულწილად პრობლემა. ჩვენ ისედაც მწირი მედია ბაზარი გვაქვს და ვხედავთ, რომ სულ უფრო და უფრო მეტი ახალი მედია საშუალებები ჩდებიან, ისინი ხშირად იყენებენ სხვადასხვა ცნობილ დასავლური ბრენდების სახელებს იმისთვის, რომ ლეგიტიმაცია მოახდინონ თავიანთი ყალბი ინფორმაციის. ამიტომ ეს არის კომპლექსური საკითხი და ერთსაც დავამატებდი, თქვენ ახსენეთ ხელისუფლების მწყობრი სტრატეგიული კომუნიკაციის გეგმის აუცილებლობა. სხვადასხვა ეს არის გარკვეულწილად პრობლემა, იმიტომ რომ 2017 წლამდე არსებობდა ესეთი სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა და მასში რუსული პროპაგანდა როგორც საფრთხე იდენტიფიცირებული არ იყო. ანუ ჯერ შენ თუ დიაგნოზი არ დასვი, შემდეგ მას ვერ უმკურნალებთ და სამოქალაქო სექტორს დაჭირდა დიდი ხნის ლობირება იმისთვის, რომ თუნდაც დეკლარირება მოეხდინა ხელისუფლებას, იმიტომ რომ განსაკუთრებით პირველ წლებში ის თავს არიდებდა რუსეთის ნეგატიურ კონტექსში ხსენებასაც კი, იმიტომ რომ ამაშიც პრობლემას ხედავდა. კარგია, რომ აღიარა და ჩაწერა, მაგრამ ამას არ მოყოლია სათანადო სამოქმედო გეგმა და ხშირად არსებული ქაღალდზე დაწერილი გეგმა უფრო ფორმალური ხასიათის არის, ის უფრო გარეაქტორებთან კომუნიკაციისთვის გამოიყენება, ვიდრე საქართველოს მოქალაქეებთან.
ანუ რომ შევაფასოთ ის, რომ ეს შემასე ვთქვა, მოვიშველიებ გუშინდელ გამოხმაურებას ხელისუფლების წარმომადგენლების, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რაც შეეხება რბილ ძალას და პროპაგანდას, რომელიც რუსეთიდან მოდის, ფიქრობ, რომ ეს არ არის გამოწვევა მხოლოდ საქართველოსთვის, ეს არის გამოწვევა მთელი დასავლეთისთვის და ევროპული ცივილიზაციისთვის. ჩვენ თვლით, რომ ეს არის გამოწვევა, მაგრამ აქვე არ შემიძლია არ აღნიშნო ქართულმა საზოგადოებამ თავისი გადაწყვეტილება და თავისი პოზიცია დიდი ხანია დააფიქსირა. ეს არ არის მხოლოდ პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილება, ამას უკვე ბევრჯერ ახსენებს ბოლო ხანს, რომ ეს ცივილიზაციური თუ როგორ უწოდებს გადაწყვეტილება. ჩვენ აუცილებლად უნდა ქონდეს შესაბამისი ეფექტური მექანიზმი, რომ არ დაუშვათ საქართველოში ისეთი პროპაგანდა, რომელიც შესაძლოა ისახოს ნეგატიურად მოსახლეობაზე. თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არ მოხდება. დარწმუნებული არ ვარ, რომ ზუსტად გავიგე, მაგრამ ხო რა შეიძლება ჩემი პრობლემა. მაგრამ ანუ რაღაც ეფექტურ მექანიზმზე ლაპარაკობს პრემიერ-მინისტრი, თუმცა როგორც ზოგადად როგორც მივხვდი, იმედი აქვს, რომ მოსახლეობის განწყობა, რაც NDI-ის ბოლო კვლევას მოვიშველიებენ, რადგან თქვენც ახსენეთ, არის ძლიერი მხარდაჭერა ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაციის საკითხისადმი. მოსახლეობაში განწყობა ასეთია, რამდენად შეიძლება ამის იმედად იყოს ქვეყანა.
Ну, каргия, რომ პროპაგანდას პრობლემათ აღიარებენ, თუმცა ალბათ დეკლარირების მიღმა უნდა წავიდეთ და გარკვეულწილად ეს ნაბიჯები უნდა იყოს ქმედითი, თუნდაც სტრატეგიული კომუნიკაციასთან მიმართებაში ხდებოდეს გარკვეულწილად კოორდინირება იმ აქტორებთან ერთად, რომელიც ამ პროცესში არიან ჩართული და აქ მხოლოდ სახელმწიფო აქტორები არ იგულისხმება და თქვა თვითონ ხელისუფლების ცალკეული წარმომადგენლებიც არ ასაზრდოებენ. ხედავდნენ პროპაგანდას თავიანთი რიტორიკით, რასაც ჩვენ ხშირად ვხედავთ თუნდაც ნუ იგივე იდენტობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, როდესაც ხდება დასავლეთის დემონიზება და არ მოხდეს თუნდაც იმ მედია პლატფორმების ლეგიტიმაცია, რომლებიც არიან მთავარი წყარო საქართველოში და ესენი არ არიან ის რუსი ჟურნალისტები, რომელმაც ზოგმა გადმოკვეთა საქართველოს საზღვარი ამ ფორუმის მიზნით, ზოგმა არა, ეს ქართველი აქტორები არიან, რომელიც აქ აკეთებენ, ვთქვათ, პატრიოტიზმის საფარქვეშ იგივე საქმეს, რასაც რუსი ჟურნალისტები მოსკოვიდან ახორციელებენ.
და აუცილებლად მინდა ვილაპარაკოთ ამაზე, და ესეთი საკითხია, რომ გავაგრძელოთ ისევ ეს თემა, აი ვთქვათ, მოსახლეობის განწყობა ცნობილია, რომელიც კი არ აქვს გარკვეული მერყეობა, მაგრამ ძირითადად, ესე ვთქვათ, უმრავლესობა გამოკითხული მოსახლეობის, ესე ვთქვათ, ხარს უჭერს დასავლურ ორიენტაციას ქვეყნის. თუმცა არის ასევე მერყევი და გარკვეული ზრდა შეინიშნება, ვთქვათ, რუსეთის მხარდაჭერის ნაწილში. შეიძლება ვიღაც კრიტიკულად თვლიდეს და ვიღაც არა, მაგრამ ნუ ეს უკვე შეფასების საკითხია. როგორ ერთი საკითხი არის, რისი თქმა მინდა, მყისიერ საფრთხესთან გამკლავება, პასუხი მყისიერ საფრთხეზე. მეორე საკითხია გრძელვადიანი სტრატეგია, რაც შეეხება მათ შორის მოსახლეობის მდგომარეობას, არა მხოლოდ განწყობებს, არამედ მდგომარეობას, სოციალურ ეკონომიკურს და ასე შემდეგ, რაც გვინდა არ გვინდა განათლება და ასე შემდეგ, რაც ობიექტურად თამაშობს როლს იმაში, რასაც ქვია აი ესეთი პროპაგანდის სულერთია, როგორი პროპაგანდის ნიადაგად იქცეს იოლად. როგორ ხედავთ აი ამ კუთხით გრძელვადია სტრატეგიაზე თუ ვილაპარაკებთ, რომ მინიმიზაცია მოხდეს იმ საფრთხისა, რაც მოდის რუსეთიდან?
Ну, აქ ჩვენ როცა ვაპარაკობთ გარკვეულ ეკონომიკურ სოციალურ პირობებზე, პირველ რიგში ხელისუფლებას უნდა მოვთხოვოთ პასუხი და მან უნდა უზრუნველყოს, იმიტომ არის არჩეული საქართველოს მოსახლეობის კეთილდღეობა. და ნუ მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს ასოცირების ხელშეკრულება ევროკავშირთან, რომელიც არის შესაძლებლობა, რომ ეს მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. ოღონა კარგად უნდა განიმარტოს, რომ თავისთავად ასოცირების ხელშეკრულება საჩუქარი კი არ არის, რომელსაც მივიღებს და ყველა ერთად გამდიდებით და არ იქნება სიღარიბე და შემდეგ, აქ არის მნიშვნელოვანი, რომ ხელისუფლებამ ჯერ ერთი აუხსნას საზოგადოებას ის სიკეთეების, შეასრულოს ის ვალდებულებები, რომელიც გათვალისწინებულია ამ ხელშეკრულებით, და შექმნას წინაპირობები იმისთვის, რომ საზოგადოებამ შეძლოს ამ სიკეთეებით სარგებლობა, რაც გარკვეულწილად სირთულეებთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ პოსტსაბჭოთა ქვეყანა, ადრე ვიყავით მხოლოდ რუსულ ბაზარზე ორიენტირებული. ევროკავშირის პროცედურები გაცილებით რთულია და კომპლექსურია, იმიტომ რომ თვითონ დემოკრატია უფრო რთულია და დემოკრატიული სისტემა და გულისხმობს მუდმივ ჩართულობას საზოგადოების პროცესებში და არაფერი არ მოგეცემა საჩუქრად, ანუ გადაჭარბებული მოლოდინები ერთი მხრივ ცხადი არ უნდა შექმნას ხელისუფლებამ. მაგრამ მეორე მხრივ მან პოზიტიური დღის წესრიგიც უნდა განსაზღვროს ამ თვალსაზრისით. ჩვენ არ ვსაუბრობთ მხოლოდ ნეგატიური ინფორმაციის უარყოფაზე და ამაზე გარკვეული კომუნიკაციის არსებობაზე, იმიტომ რომ არის არაერთი ფორმატი, თუნდაც განათლების მიღების თვალსაზრისით, ერასმუსის და სხვადასხვა პროგრამები, როცა ახალგაზრდები მიდიან და სრულიად უსასყიდლოდ იღებენ განათლებას ევროპის საუკეთესო უმაღლეს სასწავლებლებში, ეს არის ინვესტიცია მომავალში, და ის, რომ ვთქვათ, ეს შესაძლებლობა არსებობს სწორედ ასოცირების ხელშეკრულებზე, ამის კომუნიკაცია თუნდაც ნაკლებად ხდება. ევროპულ ბაზარზე გასვლის შესაძლებლობები, იმიტომ რომ აქ შეიძლება ვიღაცა კონტრარგუმენტად მოიყვანოს, რომ აი ჩვენ ქონდა გარანტირებული რუსული ბაზარი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს იმის გამოცდილება და არა მარტო ჩვენ, სხვა დასავლურ ქვეყნებსაც, როგორ იყო აყენებს რუსეთი, თუნდაც ეკონომიკას პოლიტიკური მანიპულირებისთვის გვახსოვს ეს ემბარგო და თუ კი რამ გაუკეთა ზოგჯერ ხუმრობ კიდეც რუსეთის ემბარგო საქართველოს, ეს იყო ის რომ ხელი შეუწყო ქართული ღვინის დივერსიფიცირებას და სწორედ ამ ემბარგოს შემდეგ დაიწყეს ქართულმა მეღვინეებმა ევროპული და ამერიკული ბაზრისათვისება და გარკვეულწილად ღვინის ხარისხიც გაუმჯობესეს, ეს შეიძლება ითქვას.
კიდევ ერთ მას მოვიშველიებ გუშინდელი გამოხმაურებებიდან საგარეო საქმეთა მინისტრისა, რომელიც თვლის, რომ რუსული პროპაგანდის საწინააღმდეგო ნაბიჯი არ უნდა იყოს კონტრპროპაგანდა. ჩვენ ვიცხოვრეთ საბჭოთა კავშირში, ვიცით პროპაგანდის, ასე ვთქვათ, რა დავარქვა ამას, გემო თუ ესეთი ინტენსიური პროპაგანდა, რასაც ქვია, და რამდენად ეფექტიანი შეიძლება იყოს თქვენი აზრით კონტრპროპაგანდაც პროპაგანდა, ანუ რამდენად ეფექტიანი შეიძლება იყოს აი ამ გზით დაპირისპირება?
არა, ნუ ეს კონტრპროპაგანდა არ უნდა იყოს ცხადია, მაგრამ რას გულისხმობს ამ პროპაგანდაში ცოტა გაურკვეველია, იმიტომ რომ როცა ჭირდებათ კონტრპროპაგანდას თავის პოლიტიკური ბიზნესისთვის კარგად იყენებენ. აქ საუბარია, როგორც თქვი, ერთი კაფიო გზავნილების არსებობაზე ჩვენი ქვეყნის თვის მნიშვნელოვან სასიცოცხლო საკითხებზე, რაც ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას უკავშირდება. არ წახალისება იმ გზავნილების, იმიტომ არ ვიცი, ახლა ერთი მხრივ ჰააგის სასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ გამოდიხარ და მეორე მხრივ შიგ და ბაზარზე იძახი, რომ ომი წინა ხელისუფლებამ დაიწყო, გარკვეულწილად ეს პოჭომკინის სოფლის ვითარებას ქმნის. ერთ საუბრობ, შიგნით მეორე საკეთებ, ეს წინააღმდეგობა არის პრობლემული. შეიძლება მიზანი არის შენი შიდა პოლიტიკური ამოცანა, რომ წინა ხელისუფლებით დააშინო, ვთქვათ, შენ ელექტორატი, რომ თუ ისმოვა ისე ომი დაიწყება და რუსეთი კი არ არის დამნაშავე, და ამით რეალურად რუსეთს უქმნი პასუხისმგებლობას, რომ მისი დაწყებული ომი და ამიტომა ეს სახიფათო. წარადგენდე საპრეზიდენტო კანდიდატს, რომელიც იძახის, რომ საქართველომ დაიწყო ომი, ეს არის პრობლემა, ეს არ არის კონტრპროპაგანდა, ეს არის რეალური პრობლემა, იმიტომ რომ თავარი გზავნილი რუსეთის, ყველა მიცის ახლა, რომ დასავლეთი უკეთესია ვიდრე რუსეთი, ანუ უფრო მეტ კეთილდღეობა დასავლეთს უკავშირდება. იქვე რუსი პოლიტიკოსების შვილები დასავლეთის საუკეთესო სასწავლებლებში სწავლობენ, ქართველისაც, და ყველას ქართველს უნდა რომ წავიდეს და კარგი განათლება მიიღოს, რათა კონკურენტუნარიანი იყოს შრომით ბაზარზე. ჯანმრთელობის პრობლემა აქ იქმნება, ეს მე მგონი საზოგადოებამ კარგად იცის. მაგრამ ქმნის რას? ერთი შიში, რომ ომი დაიწყება თუ დასავლეთისში ინტეგრირდებით, მეორე დავკარგავთ იდენტობას და ასე შემდეგ. და ამ ნარატივებს, როდესაც შენ იყენებ შიდა კომუნიკაციაში, ეს პროპაგანდა კი არა მავნებლობა, ანუ ასაზრდოებ ამ ნარატივებს. როდესაც შემოგაქ საპარლამენტო არჩევნების წინ ინიციატივა, ორი ინიციატივა, რომელიც უკავშირდება მიწისუცხოელებზე გასხვისების შეზღუდვას, რაც არის ქსენოფობიური დისკურსის წამახალისებელი, და მეორე იდენტობისთან დაკავშირებული ქორწინების დეფინიცია, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ კანონმდებლობაში ისედაც განსაზღვრულია ეს დეფინიცია, იმგაგებით რა გაგებითაც ქსურს, ეს ყველაფერი ასაზდოებს მას, იმიტომ რომ უკავშირდება იგივე ამ რუსული სამყაროს კონცეფციას, რომელიც ცდილობს, რომ წარმოგვიდგინოს რუსეთი, როგორც აი ამ საფრთხეების ისგან, იდენტობის დაკარგვის საფრთხისგან ჩვენი დამცველი. ეს არის არა კონტრპროპაგანდა, არამედ პროპაგანდა, რუსული პროპაგანდის ხელშეწყობა. ეს არის ერთი პრობლემა. მეორე არის პოზიტიური დღის წესრიგის არსებობა, როგორც უკვე ახსენე, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ინერტულია ხელისუფლება, თუნდაც რაღაცებს უაკეთებს ამ მიმართულებით. ამის პრომოუშენსაც, ასე ვთქვათ, რომ ვიხმართ ეს ტერმინი,
არაკეთებს
პოპულარიზაციას, იმიტომ რომ აქ არ არის საუბარი მხოლოდ რაღაც ნეგატიურის უარყოფაზე, იმიტომ რომ არ იქნება სტრატეგიული კომუნიკაციის თვალსაზრისით მართებული, და ნუ მე გძელვადიან პერსპექტივაში მნიშვნელოვანია მედია ციგნიერების ხელშეწყობა და კრიტიკული აზროვნების, სათა ადამიანებმა თვითონ შეძლონ ყალბი ინფორმაციის გადამოწმება, იმიტომ რომ ეს ზოგადად არის, ვთქვათ, ახალი ტექნოლოგიების განვითარებიდან გამომდინარე.
კი.
გამოწვეული პრობლემა, ამიტომ იმისთვის რომ არ შეიქმნას ესეთი ინფორმაციული ქაოსი, რასაც სოციალურ ქსელებში ხშირად აქვს ადგილი, ადამიანებმა თავად უნდა შეძლონ, გაარჩიონ რა არის სიმართლე, კრიტიკულად მიუდგენ წყაროებს და ასე შემდეგ.
ხო, ეს როცა ამ თემაზე არის ხოლმე საუბარი, სულ მგონია შეიძლება ეს ჩემი ილუზია, ამ სმენელს შეგახსენებ, მერე ვიტყვი რა მგონია. თამარ კინწურაშვილი მედიის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობთ რუსეთის ჰიბრიდულ ომზე, იმბერკეტებზე, იმიარაღებზე, რაც გამოიყენება ამ ომის წარმოებისთვის საქართველოს ტერიტორიაზე, კონკრეტულად საქართველოს მიმართ, და რა შეიძლება ამას დაუპირისპიროს ხელისუფლებამ, რა უნდა დაუპირისპირდეს ამას ზოგადად საერთოდ, და როცა ლაპარაკია გადამოწმებაზე ინფორმაციის, სულ მგონია რომ აი მე რომ არ ვიყავ თქვა ჟურნალისტი, რამდენად თავს შევიწუხებდი, არა უბრალოდ რამდენად დავხარჯავდი ამაზე დროს, რამდენად საჭიროდ ჩავთვლიდი,
რამდენად გაქვს ამის დრო,
საჭიროდ ჩავთვლიდი, ხო აი მესმის რაღაცა, ან ესე მივდევ ინფორმაციას. ერთი საკითხი არა არის ჩემი ზოგადი მომზადება და გავარჩიო რომ რაღაც არ გავს ეს სიმართლე, შეიძლება გავიფიქრო და გავიარო, ანუ ამის თქმა მინდა. ძალიან რთული ამოცანა მგონია და ცოტა ისეთი,
ნუ რთულია, მაგრამ ამის ალტერნატივა არის ინფორმაციის შეზღუდვა, ხო ვთქვათ, მეორე ვარიანტი არის რა, რომ შევზღუდოთ რუსული პროპაგანდა. ჩემი აზრით ეს არ არის იმდენად ეფექტიანი გამოსავალი, იმიტომ რომ მაინც მიიღებს ამ ინფორმაციას სხვა წყაროებით, და როდესაც შენ გყავს ქართული მედია საშუალებები, რომლებიც ქართულ ენაზე აკეთებენ, როგორ უნდა გამიჩნო ვთქვათ რუსული პროპაგანდა, რომელია რუსული სული პროპაგანდის საქმეს აკეთებენ ქართველი ჟურნალი, ნუ
ხო რუსულ ენაზე არ ხდება,
რუსულ ენაზე არ ხდება, და ანუ რუსული თქვა სპუტნიკის ეგიდით კი არ ხდება, ასავალ და სავალის და ობიექტივის ეგიდით ხდება, და ანუ
ამ მნიშვნელობა აქვს,
არა ხო, და შეზღუდვა როგორ წარმოგიდგენიათ, ნუ მეორე
გარჩევისთვის ვიძახი, ანუ პლატფორმას არ აქვს,
რა თქვით, რთულია, ცხადია, ეხ სამსახურიდან რომ მოხვალთ აღლილი და წაიკითხავ სათაურს, რომელიც არის ძალიან ემოციური, შეხედავ ფოტოს და თქვა ან დაიჯერებ, ან არ დაიჯერებ, შეიძლება შინაგან წმენასაც უკავშირდება, მაგრამ ნუ სხვა გამოსავალი არ არსებობს. საზოგადოებას უნდა აუხსნათ გარკვეულწილად, და ესეც ცნობიერების ამაღლების კამპანიის ნაწილი უნდა იყოს, რომ თქვა არასწორი ფაქტების გავრცელებით ისიც იზიარებს პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ ხელს უწყობს თქვა გარკვეული ჭორები დეზინფორმაციის გავრცელებას, ამას შეიძლება გაცნობიერებულად არაკეთებდეს, მაგრამ სხვა გამოსავალი უბრალოდ არ არსებობს, იმიტომ რომ უკვე მოქალაქეებს პირდაპირ წვდომა აქვთ წყაროებზე, და კარგია რომ თქვა ჟურნალისტებს არ აქვთ მონოპოლია ინფორმაციის გავრცელებაზე, რაც როდესაც მედიების კონცენტრირება ხდება ერთ ხელში სახიფათოე თვალსაზრისით, რომ თქვა და რაღაც ინფორმაცია შეიძლება დაიბლოკოს, არ დაიბლოკოს, ეხლა მოქალაქეს შეუძლია თვითონ განსაზღვროს დღის წესრიგი, მაგრამ მეორე მხრივ მას აქვს ეს უფლება, სოციალური მედია არის თქვა პლურალისტური პლატფორმა, მაგრამ უნდა გაცნობიეროს, რომ მას აქვს ასევე პასუხისმგებლობა, რომ ის შეიძლება გახდეს გამტარი ამ დეზინფორმაციული ნაკადის.
ხო, ზოგადად მოქალაქის პასუხისმგებლობის თემა არის ძალიან საინტერესო, და ამ კუთხითაც სმენელი არის ხაზზე, თუ ხო 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თამარ კინწურაშვილია ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს, და კვლავ მინდა ასე ვთქვათ საუბარი დასასრულის კერმედის ჩვენი საუბარი თქვენი დაკვირვებით, მესმის შეიძლება ხო სრული შესწავლა არ შეგეძლოთ ამის, თქვენი დაკვირვებით რამდენად ჯანსაღია თქვენ ხელისუფლების ნაწილზე ილაპარაკეთ პასუხისმგებლობისაც, იმისაც რა ევალება მას, და რას შეიძლება ის რანაბიჯით რას უწყობდეს ხელს და რას უნდა აკეთებდეს და ასე შემდეგ. რამდენად ჯანსაღია საზოგადოების დამოკიდებულება?
მე ფიქრობ, რომ ის პროტესტი, რომელსაც ჰქონდა ადგილი, ვთქვათ, ამ ფორუმის ორგანიზატორთან,
გამოკვეთილად ახალგაზრდა თაობის.
ხო, კარგია, რომ ახალგაზრდა თაობა ყოველთვის ყველა უფრო აქტიურობს და ლიდერობს
საზრისით.
ის, რომ ჩვენ არ ვეგუებით აი ეს რუსული კრემლის პუტინის დაფინანსებული გულისხმობ მედია ფორუმის ჩატარება საქართველოში, ეს არის ძალიან კარგი და ის რომ ბევრ ადამიანს რომელიც რეგისტრირებული იყო იქ, ეს არა ქვია
სიაში იყო, ხო?
ხო, ზოგი სიაში მივიდა და სწორედ საზოგადოებრივი პროტესტის გამო არ მივიდა მეორე დღეს და თვით ზოგიერთი ისეთი მედია საშუალების წარმომადგენელი უარყოფდა, რომელიც გამოირჩევა რუსული პროპაგანდით, შემდეგ სოციალურ ქსელებში მეტყველებს იმაზე, რომ საზოგადოებას ჯანსაღი რეაქცია აქვს პროცესებზე და ის არ შეეგუება რუსულ ოკუპაციას და კარგია, რომ ახალგაზრდები ლიდერობენ ამ თვალსაზრისით და წარმართავენ ამ პროცესს. ეს იმის დასტურია, რომ ჩვენ არ შევეგუებით, ვთქვათ, აი კრემლის წარმომადგენლების ღონისძიებას და ვთქვათ ცინიზმიან ამდულად, როდესაც რუსულ პროპაგანდაზე საუბრობთ, ჩამოდიან ისინი თბილისში.
და ერთი იყო კიდევ საინტერესო, რატომ ვიხსენებ, რადგან გუშინ გადაცემაში იყო ეს თემა, როცა ნათია კუპრაშვილს ვასაუბრობდი, მან თქვა, რომ ერთ-ერთი მიზანი რუსეთის არის ისიც, რომ რაღაცა ისტერია შექმნას დაპირისპირების თვალსაზრისით საზოგადოების შიგნით და აქაც ზომიერება არის საჭირო.
ხო,
და გულისხმა აი დამოკიდებულებას, ვთქვათ, იმ ადამიანების მიმართ,
ვინც ისპირებას საზოგადოებას.
ვინც ვთქვათ, სიაშია, ვინც იქ მონაწილეობს, ეს დამოკიდებულებები.
არა, მე ფიქრობ, რომ აუცილებელია ჩვენ ვიცოდეთ, ვინ არის რეგისტრირებული, რა მიზნით არის რეგისტრირებული ამ ღონისძიებაზე, იმიტომ რომ ის რომ მიუღებელია დღეს რუსეთის რუსული პუტინის ღონისძიების გამართვა საქართველოში არსებობს პროტესტი, ეს უნდა დარჩეს ესე და ამიტომ ხმა უნდა ავიმაღოთ. მე არ დამინახავს საბედნიეროდ ეს წინააღმდეგობა საზოგადოებაში და კარგია რომ ამაზე მაინც გვაქვს კონსენსუსი.
თამარ კინწურაშვილი მედიის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ გავაგრძელებთ თემას ცოტა სხვა კუთხით. ეს არის რუსული ფონდები საქართველოში. ამის შესახებ ვილაპარაკებთ, რაზეც იმუშავა აიფაქტმა. სწორედ მის წარმომადგენელი ნინო ბაქრაძე იქნება ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში და გავაგრძელებ დილის საუბრებს. ახლა ახალი ამბების დროა, ნინო როდონაიას მოგუსმინოთ.
დიდმა ბრიტანეთმა ამჯერად გაეროში მოითხოვა რუსეთის დასჯა გაერთიანებული სამეფოს ტერიტორიაზე განხორციელებული თავდასხმისთვის. ლონდონმა უშიშროების საბჭოს გააცნო ოფიციალური პოზიცია რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სამმართველოს ყოფილი პოლკოვნიკი სერგეი სკრიპალის და მისი ქალიშვილის მოწამვლაში რუსეთის მონაწილეობის შესახებ. 6 სექტემბერს ლონდონის ინიციატივით მოწვეულ სხდომაზე გაეროში დიდი ბრიტანეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა კარენ პირსმა განაცხადა, რომ რუსეთისთვის წაყენებული ბრალი დამაჯერებელი მტკიცებულებებით გამყარებული. ბრიტანელი დიპლომატის თქმით, მაშინ როცა გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრების ერთ-ერთი ამოცანა საერთაშორისო სამართლის დაცვა და ქცევის წესების დაცვა, ხუთი მუდმივი წევრიდან ერთმა სცადა სკრიპალების მოკვლა და საფრთხე შეუქმნა ქალაქ სოლსბერის სხვა მცხოვრებთა სიცოცხლესაც. კარენ პირსის განცხადებით, რუსეთი უნდა დაისაჯოს. ბრიტანელი დიპლომატის ინფორმაციით, თუ სკრიპალების მოწამვლაში ეჭვმიტანილი პირები რუსეთის ტერიტორიას დატოვებენ, ლონდონი გამოიყენებს ყველა საძლებლობას მათი დაკავების, ექსტრადირების და პასუხისგებაში მიცემის მიზნით. დიდი ბრიტანეთის სიცრუეში დაადანაშაულა გაეროში რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ვასილი ნებენზემ, რომელმაც ლონდონის ბრალდებებს უწოდა რუსოფობიური ფანტაზიები და აბსურდის თეატრი. ნებენზემ დიდ ბრიტანეთს თავშეკავებისკენ მოუწოდა. ლონდონს სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრთა უმრავლესობამ. გაეროში შეერთებული შტატების მუდმივი წარმომადგენლის ნიკი ჰეილის განცხადებით, მსოფლიო მეგობრობის ამოცანა დიდ ბრიტანეთს დაეხმაროს სკრიპალების მოწამვლაში ეჭვმიტანილთა მოძებნაში. ამ კვირაში დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ განაცხადა, რომ სერგეი და იულია სკრიპალების მოწამვლაში ეჭვმიტანილნი არიან რუსეთის მოქალაქეები ალექსანდრ პეტროვი და რუსლან ბოშიროვი. ბრიტანულმა სამართალდამცავებმა მათი ფოტოებიც გააგრძელეს. პოლიცია ვარაუდობს, რომ სინამდვილეში ამ პირებს სხვა სახელი და გვარი აქვთ და რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სამართველოს თანამშრომლები არიან. ამავე სამართველოს ყოფილი პოლკოვნიკი ბრიტანული სპეცსამსახურების აგენტი სერ Sergei Skripali და მისი ქალიშვილი Yulia 2018 წლის მარტში ქალაქ Solsbury-ში მოწამლეს რუსული წარმოების ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერებით Novichok-ით. მათ გამოჯანმრთელებას რამდენიმე თვე დასჭირდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს ბევრი მტკიცებულება, რომ სირიის სამთავრობო ძალები ემზადებიან Idlib-ის პროვინციაში ქიმიური იარაღის გამოყენებისთვის. ამის შესახებ განაცხადა სახელმწიფო მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სირიის საკითხებში Jim Jeffrey. მან კონკრეტული მტკიცებულებები არ დაასახელა, თუმცა აღნიშნა, რომ შეერთებულ შტატებს ასეთი განცხადებისთვის სერიოზული საფუძველი აქვს. ამერიკელი დიპლომატის თქმით, Idlib-ზე ასადის არმიის და მისი მხარდამჭერი რუსების შეტევა და ქიმიური იარაღის გამოყენება გამოიწვევს დევნილთა მასშტაბურ ნაკადს თურქეთის მიმართულებით. დღეს ირანში დაგეგმილია რუსეთის, თურქეთის და ირანის ხელისუფალთა შეხვედრა. ამ შეხვედრის მთავარი თემა სწორედ სირიაში შექმნილი ვითარება იქნება. ამასთან Idlib-ის პროვინციაში ადგილობრივი მიამბოხეები უკვე რამდენიმე ხანია ემზადებიან სამთავრობო ძალების შეტევას. ეს პროვინცია სირიის ტერიტორიაზე პრაქტიკულად ერთადერთი ბოლო დიდი რაიონია, რომელსაც პრეზიდენტ ასადის მოწინააღმდეგე ზომიერი ოპოზიცია აკონტროლებს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის მეორე ნაწილშიც ვაგრძელებთ რუსული ჰიბრიდული ომის შესახებ საუბარს. ცოტა სხვა კომპონენტზე ვილაპარაკებთ კიდე. გაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იყო თამარ კინწურაშვილი, მედიის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი, თუმცა მასთან საუბარშიც გავცდით მედიის ნაწილს, ბუნებრივია, რადგან მედია და ინფორმაციის გავრცელება არ არსებობს პოლიტიკის გარეშე. და ყველაფერი რაც ეხება საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, ველზე მოქმედებას, საინფორმაციო ომს, როცა ამაში ჩართულია კონკრეტული სახელმწიფო, აქ პოლიტიკის გარეშე ბუნებრივია არ არსებობს საუბარიც. და ვაგრძელებთ თემას, ამჯერად ვილაპარაკებთ რუსულ ფონდებზე საქართველოში. ჩვენი სტუმარია ნინო ბაქრაძე, აიფაქტის ჟურნალისტი, რომელმაც ხელმეორედ, ასე ვთქვათ, აი ამ კონფერენციის ფონზე კიდევ დაგვაწია, ასე ვთქვათ, შეგვახსენა თავისი კვლევა რუსული ფონდების შესახებ საქართველოში. ესეც ერთ-ერთი გამოხატულება და ერთ-ერთი სფეროა საქმიანობის. და ჩვენ ასევე მოგესალმებით, ქალბატონ ნინო.
მოგესალმებით.
ბოდიში, ხო დამეგვიანდა სალამი. 2988-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ თქვენი მოსაზრება, გაგვიზიაროთ იმაზე, თუ რას ფიქრობთ, რამდენად თვლით საფრთხედან, როგორ საფრთხედ იქნება საერთოდ საქართველოს რუსულ ჰიბრიდულ ომს და რუსულ, ესე ვთქვათ, რუსეთის საქმიანობას საქართველოს ტერიტორიაზე, ასე დავარქმევდი. განსაკუთრებით საინტერესოა დაკვირვება ამ თვალსაზრისით არჩევნების წინა პერიოდებში, და ეს არჩევნები ხომ წელი აღარ გავიდა, წელი აღარ არის, რომ არ იყოს არჩევნები, რომელიღაც არჩევნები საქართველოში. განსაკუთრებით საინტერესოა ხოლმე ამ დროს დაკვირვება, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ველზე მოქმედებების, და არ არის რთული რაღაცების შემჩნევა და შენიშვნა. ეხლა სხვა საკითხია, რამდენად ეფექტიანია ეს მოქმედებები, ვთქვათ, რამდენად აქვს ამას ესეთი ნიადაგი საქართველოში, პოლიტიკური ნიადაგი. თუმცა არც უამისობა, ვიღაც შეიძლება ამას სასურველად თვლიდეს საქართველოში, ვიღაცისთვის ეს იყოს სრულიად მიუღებელი. ესეც საინტერესოა საკვლევად, ნამდვილად რის საშუალებას, ნამდვილად კვლევას რაც შეეხება არ გვაქვს, მაგრამ სიამოვნებით მოვისმენთ თქვენს მოსაზრებებს 2988-327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. ნინო, პირველ რიგში კითხავდით, რატომ შეუდექით ამის შესწავლას და რა საშუალება გქონდათ ამისთვის, რა იყო თქვენს ხელში?
ესე იგი, აი ფაქტი დაინტერესებული არის, რომ იკვლიოს რუსული გავლენები საქართველოში, რუსეთის პოლიტიკა, როგორ ფუნქციონირებენ ეს ინსტიტუტები, რომლებსაც ისინი აფინანსებენ ჩვენს ქვეყანაში, და ასევე რო არ დაგვწამოს ვიღაცებმა, რომ მხოლოდ რუსეთ გვაინტერესებს, ასევე ვიკვლევთ თურქულ გავლენებსაც, ან თურქეთის მთავრობა რა გზებით, ანუ ერევა ჩვენს პოლიტიკურ, საზოგადოებრივ, ეკონომიკურ და ასე შემდეგ ცხოვრებაში. ანუ ამ ორ კომპონენტს ვიკვლევთ აქტიურად რუსეთს და თურქეთს. ამ ეტაპზე რაც
თურქეთს რა ნიშნით, ეს მაინტერესებს.
იგივე ნიშნით უბრალოდ.
ხო არა, როცა ვთქვათ ახლა ვლაპარაკობ ჰიბრიდულ ომზე, ვთქვათ რუსეთის შემთხვევაში, ეს არის ოკუპანტი ქვეყანა, რომელსაც აქვს კონკრეტული მიზნები, საერთაშორისო პოლიტიკური მიზნები და ასევე შემოსული არის ძალიან ისე აქტიურად შიდა პოლიტიკურ ესე ვთქვათ სივრცეში საქართველოსი. და თურქეთი, ამიტომ მკითხეთ, აი შეიძლება მე რაღაც ცდარი ის მაქვს.
ან თურქეთი არ ვიცი დაკვირვები ხარ თუ არა, მაგრამ ჩვენ მონაცემები რომ გამოვითხოვეთ საჯარო რეესტრიდან, აღმოჩნდა რომ მაგალითად იანვარში კომპანიების რიცხვი, რომლებიც თურქი მოქალაქეების მიერ იყო დაფუძნებული საქართველოში, იყო სადღაც 4000-ზე ცოტა მეტი და უკვე ივნისში იყო 7000 რაღაცა. ანუ ეს ეკონომიკური გავლენა თურქეთს ძალიან დიდი აქვს ჩვენზე და ბოლო პერიოდში განვითარებულმა პოლიტიკურმა მოვლენებმა გაჩვენა, რომ არა მარტო ეკონომიკური, ანუ ეს ეკონომიკური გავლენა უკვე სხვა სფეროშიც ძალიან დიდ ინტერვენციას იწვევს.
ხო, ერთმანეთთან აკავშირში აღვნიშნოთ.
ერთმანეთთან ან გვაინტერესებს ყველა ჩვენ მეზობელი ქვეყნის გავლენები საქართველოსზე, ანუ აზერბაიჯანსაც ვიკვლევთ, მაგრამ აზერბაიჯანი და სომხეთი იმდენად ანუ მასშტაბურად არ არიან წარმოდგენილი, როგორც რუსეთი და თურქეთი. ანუ ეს ორი ქვეყანა არიან დიდი ქვეყნები, ეკონომიკურად ძლიერი, ჩვენზე ძლიერი ყოველ შემთხვევაში. სამხედრო ძალ ჩვენზე ძლიერი ყველანაირად და ამიტომ უფრო მეტი გავლენა აქვს ჩვენ ქვეყანაზე ვიდრე ვთქვათ აზერბაიჯანს და სომხეთს.
ანუ აერთიანებთ მეზობლობა.
კი. და ხო, აერთიანებთ მეზობლობა და ეკონომიკაზე გავლენები ყოველ შემთხვევაში.
გასაგები.
მაგრამ რუსეთი უფრო საინტერესოა სხვა მხრივ ჩვენი ანუ ოკუპანტი ქვეყანა და ახორციელებს საინფორმაციო ომს ჩვენს წინააღმდეგ, ჰიბრიდულ ომს. და ანუ სწორედ აქცენტი გვქონდა ამ ფონდებზე, რახან ეს ფონდები საეჭო არის ყოველთვის, ან მსოფლიოში გავრცელებულია ჟურნალისტებში ყოველ შემთხვევაში მოსაზრება, რომ ფონდი ყოველთვის არის ფულის გათეთრების ერთ-ერთი ყველაზე კარგი საშუალება.
100%-ში?
50%-ში მაინც. ამიტომ ეს ფონდები საინტერესოა, თან ჩვენი საგადასახადო.
ყველა სხვას ნუ გადავუსვამთ.
არა, ყველა სხვას არ უსვამ, მაგრამ ძირითად შემთხვევებში იყენებენ ამისთვის ხოლმე კი. და ეს ფონდები ჩვენ არ ვიცით სრულად საიდან ფინანსდებიან, იმიტომ რომ ჩვენი საგადასახადო კოდექსი არის ისე მოწყობილი, რომ არ გვაძლევს მესამე მხარეს იმის საშუალებას, რომ ჩავერიოთ ორგანიზაციის ფინანსებში და ცოტა ხმათ ჩავიხედოთ. ეს ფონდები, რომლებიც ჩვენ აქ ჩამოვთვალეთ, ეს 13 ორგანიზაცია არ არის აქტიური არც ინტერნეტ სივრცეში, არც Facebook-ზე, ანუ მათ შესახებ ინფორმაცია აი ასე ონლაინ არ შეგიძლიათ მოიპოვოთ, არა აქვთ ვებგვერდები და შესაბამისად ისინი არ საუბრობენ თავიანთ დაფინანსებაზე ღიად. თუ კი ორგანიზაციას საწინააღმდეგო არაფერი აქვს იმისა, რომ და გამჭვირვალეა მისი ფინანსები და ამაშია საეჭო არაფერია, მაშინ შეუძლია რომ თქვას ღიად ამის შესახებ, ვინ არის მისი დაფინანსებელი. მაგრამ ჩვენი, ანუ ახლა
როგორც წესი უნდა გქონდეს კიდეს ინტერესი, რომ მას შეიძლება მეტი თქვას იმაზე, რას აკეთებს.
კი ბატონო, უნდა თქვას ლოგიკურად კი. მაგრამ აქ ლოგიკას ცდება რაღაცეები ამ შემთხვევაში, ამ ფონდების საქმიანობაში, იმიტომ რომ ეს ხალხი არიან რუსეთის მოქალაქეები აბსოლუტურად რუსული სახელითა და გვარით. ანუ ჩვენ ხშირად ყოფილი ამაზე საუბარი, რუსეთში ჩვენი ბევრი ქართველი ცხოვრობდა ან ცხოვრობს და იქაური მოქალაქეობაც აქვთ და ამიტომ შეიძლება აქაც აკეთებდნენ რაღაცას და ვერ ჩავთვლით მათ როგორც რუსეთის მოქალაქეებს ცალსახად. ამაზე ხშირად ყოფილა დისკუსია მათ შორის ჩვენ გვერდზე, როცა რაღაცეები გამოგვიქვეყნებია და ამიტომ ყურადღება გავამახვილეთ ზუსტად ისეთ ადამიანებზე, რომლებსაც მხოლოდ რუსები არიან, ანუ ქართული სახელი გვარი არ აქვთ, აქვთ რუსული სახელი გვარი, იქაური მოქალაქეობა, მაგრამ რატომღაც დაინტერესებული არიან ქველმოქმედებით და სოციალური აქტივობებით საქართველოში. ეს ცოტა ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს.
ხო, ისეთი ეკონომიკური მდგომარეობის ქვეყნისთვის, როგორიც თავად რუსეთია. მოგცემთ საშუალებას გაგზელებს, ახლა რატო გაწყვეტილებთ სმენელი გველოდება და მოусმინოთ აბა ეს თქვა სურს. დილა მშვიდობის. ბოდიში გალოდინეთ.
გამარჯობა.
გისმენთ.
მიესალმებით თქვენს სტუმართა. მე ესეთი კითხვა მაქვს თქვენს სტუმართან. კერძოდ ორი შეკითხვა მაქვს.
ძანე.
პირველი, აი ხო პეტრე მამრაძეც კი დამეთანხმა იმაში, რომ რუსეთი Chernogorii, Chauris, Harafinis, Camorom, Natom, Ahia, Chernogoria, Corumpire, Chernogoria, Rusets, Tagait Evriana, Apirit, Sakakoloze, Huelas Keros, Occupati. Yes, I can be, but they will operate this. Sadat, Daitual is almost called Meti, they will operate this. Pinnebi, Gaik in the Rusevi Satargebrut, Pinwelevi Rusevi area. Ეს იქნება ტურიზმის მეშვეობით, ეს იქნება ტერიტორიული ოკუპაციის მეშვეობით და უკვე გადავიდნენ ინფორმაციის მეშვეობით, სადაც ჩამოვიდნენ ისეთი პიროვნებები, რომლებსაც უკვე იციან რა ხდება საქართველოში და რადგანის უსამართლობა, იმას ეს არ აინტერესებს, უბრალოდ უნდა თავიანთი პოლიტიკა გააწეროს საქართველოში და რა გითხრეს რომ Tu daisala sapsta kavshiri okupatsia je nura ka parako timdero okupatsia e sapsta kavshiri terminia da tkenma matarebilma teritoriebis daunebatsan dakavshirebis ukve gaiara imito rom sapsta kavshiri tashlidan gaumdiner daisala chekhoslovakia bosnia hertsogovinia magra imakie zakero germania gaertianda ara iseni dashlobaze laparakoben
vinisini batoro ukatsao
ipikrept მაგრამ ერთი რაღაცა
არა საქართველოს ოკუპაციაზე არის ლაპარაკი კი ბატონო
საქართველოს დაიშალა ქალბატონინო ახალაში გააკეთოთ გადაცემა გიორგიევსკის ტრაქტატში სად რაის რო იყო ისა ჟურნალისტები რო ჩამოვიდნენ ისტორიკოსი რო იყო ერთი წერში მათგანი აღარ მახსოვს რა გვარი იყო კონსულტავდებოდა გვარი მე ისტორიკოსი ვარო და ასევე ექსპერტიო თუ რაღაცა ანალიტიკოსიო ხოდა თუ საბჭოთა კავშირი დაიშალა გიორგიევსკის ტრაქტატით როცა შემოიყვან ჩვენ რუსები სად გვეტერა სამხრეთ ოსეთი ან საქართველოს დამოუკიდებლობის დროს როცა
2018 კითხვა დასვით თუ შეიძლება უკვე უსასრულობაში წავედით
უკვე თუ დაიშალა საბჭოთა კავშირი მას უნდა დაიშალოს თავისი სამხრეთ ოსეთიანი ტერიტორიის სახელწოდება
ამას ეკითხები ჩვენს თავს
და აფრაზეთით ხოდა ხომ არა ეს იმის მიზეზი რომ ჩვენ ძალიან რბილად უძგებით რბილ ძალას და არ გვინდა რა გავაღიზიანოთ და გავუიასნოთ სიტუაცია დიახ ჩვენ საწინააღმდეგოთ იმიტომ რომ ჩერნოგორიის ჯავრი უნდა იყაროს ჩვენზე თუ ეს გამოუვიდა
მადლობა მადლობა 2988327 ა ტელეფონის ნომერი ეს საკითხი წინანაწილშიც ქონდა რამდენად ასე რომ ანუ მოსაზრების ნაწილი იყო დიდი მსმენელის და რბილად ხომ არ უძგებით ძალიან რბილ ძალას რომელიც ეს რბილი ძალა საკმაოდ ეს რბილი ქვია იმ თვალსაზრისით რომ არის იარაღი და
აგარ არის
ინტერნეტ რბილი ასე და არ ქვეს იმიტომ რომ ვთქვათ არის იარაღის ძალა და სამხედრო ძალა და არის ეს
ხო სხვა
რომელიც რომელიც შეიძლება ბანანაკლები ზიანი მოიტანოს თulitrom კი
კი იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებაში მედია ციგნიერება არის ძალიან დაბალ დონეზე და მაგალითად ავიღოთ სპუტნიკი რომელიც არის აშკარად რუსული პროპაგანდის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი რო დააკვირდეთ ჩვენ სპუტნიკს საქართველოს რომელიც ფუნქციონირებს ქართულ ენაზე უამრავი გულშემატკივარი ყავს უამრავი ხალხი აზიარებს მათ პოსტებს საკმაოდ აქტიურია ამ ქვეყანაში რო დავაკვირდეთ თქვათ სტატისტიკას საჯარო რეესტრიდან გამოთხოვილ ინფორმაციას როგორი ანუ ინტენსივობით მოდიან რუსები ჩვენ ქვეყანაში და ხსნიან ახალ კომპანიებს აფუძნებენ ბიზნესებს არასამთავრობო ორგანიზაციებს
ქონების ყიდვა ახსენებს.
კი ბატონო, 2012 წლის შემდეგ ეს პროცესი არის ძალიან გააქტიურებული, ანუ ეს ფონდები ზუსტად 2013 წლის შემდეგ არის რეგისტრირებული და ახლა აი ფაქტი ვაანალიზებთ ინფორმაციას იმის შესახებ თუ რამდენი კომპანია ანუ უშუალოდ კომერციული კომპანია შეპესე არის რეგისტრირებული რუსეთის მოქალაქეების მიერ და ვნახეთ რომ 90% ასეთი კომპანიების რომლებიც წმინდად რუსების მიერ არის ანუ არა ქართველი რუსების მიერ არამედ რუსი რუსების მიერ რეგისტრირებული საქართველოში არის 2012 წლის შემდეგ ანუ ისინი თავს ჩვენთან ძალიან კომფორტულადაც გრძნობენ არანაირი პრობლემა ან წინახობა არ ხვდებათ არც საკანონმდებლო დონეზე
არც ხო ეს კითხება თქვენს ესე ვთქვათ ჟურნალისტების ზანდების მაგრამ მაინც კითხავთ
მე როგორც საქართველოს მოქალაქე ვისურვებდი რომ ხვდებოდეთ წინააღმდეგობა იმიტომ რომ არ შეიძლება როდესაც შემოდიან რუსები ქვეყანაში რომელიც მათ მიერ არის დაპყრობილი ნაწილი ჩვენ ტერიტორიებისა მათ აქვთ მიტაცებული და ჩვენ ხვდებოდეთ პირზე კოცნით და არიქა ხაჭაპური არ გაგიცივდეს შენგენაცვალე მობრძანდიო ასეთ დამოკიდებლებით არ შეიძლება რომ ხვდებოდეთ ანუ მათ უნდა იგრძნონ იგივე რასაც გრძნობენ პოლონეთში მაგალითად ანუ არ უნდა ესმოდეთ რუსული მუსიკა რომელიც ჩვენ ყველგან გვაქვს ჩართული ეს ძალიან შეურაცხმყოფელია ჩვენი ღირსებისთვის პირველ რიგში და მე სადაც შემიძლია ყოველთვის გამოვხატავ პროტესტს რუსული მუსიკის და ვთქვა ასეთ დამოკიდებულების წინააღმდეგ, მაგრამ ეს ჩემი
თარეძღნება ეს რუსულ მუსიკას ისედაც გაიგო.
კი, ჩვენ უსმენთ, ანუ ეს არის პრობლემა, ან ჩვენ ვერ ვაცნობიერებთ ვინ არის ჩვენი მტერი, როგორი ურთიერთობა უნდა გქონდეს მასთან, როგორი დამოკიდებულება და ანუ არ ძალიან უცნაურ და გაოცებული სახით მე მიყურებენ ხოლმე, როცა ვთხოვ რომ რუსული მუსიკა გამორთონ. ან ვერ ხვდებიან პრობლემა რაშია და ასეთ საზოგადოებაში რა თქმა უნდა ეს რბილი ძალაა თუ ხისტი ძალაა თუ რაც არის აუცილებლად გაიფურჩქნება და ძალიან კარგად ფუნქციონირებს ყველაფერი მათ მიერ დაფინანსებული და მათ ინტერესებს მორგებული.
აი ფონდებს რომ მიუბრუნდათ ისევ ნინო ბაქრაძე, აი ფაქტი ჟურნალისტია დღეს ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობთ გაცემის ამ ნაწილში რუსულ ფონდებზე საქართველოში, ზოგადად დღევანდელი გადაცემა რუსეთის ჰიბრიდულ ომს ეძღვნება და არაპირველად ჩვენი ეთერი ბუნებრივია. გავაგრძელოთ საუბარი ამ ორგანიზაციებზე. თქვენ ბრძანეთ რომ აი საქველმოქმედოა ძირითადად და ხო რაღაც ისეთი კეთილი მიზნების ასე სახელწოდებაში თუ რაც არის მიზნებში ესე არის აღწერილი. რა ინტერესი და რა ლოგიკა დაინახეთ მათ?
ხო, აი რასაც დავაკვირდით ახლა ეს ფონდები ძირითადად ემსახურებიან საგანმანათლებლო საქველმოქმედო მიზნებს. აშკარად უწერია რამდენიმე რუსული ეკლესიის მხარდაჭერა, ლიტერატურის თარგმნა, რუსეთსა და საქართველოს შორის მეგობრული ურთიერთობების აღდგენა, ურთიერთპატივისცემა, სასულიერო რაღაც აქტივობებში ჩართულობა და ასე შემდეგ. მაგრამ მეორე ასპექტი არის მათი, ანუ ისინი ორიენტირებული არიან ძალიან სენსიტიურ თემებზე. ქართველებისთვის სენსიტიურ თემებზე, როგორც არის შშმო ბავშვები, სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება და ახალგაზრდებთან საგანმანათლებლო აქტივობები. რაც
სამწუხაროდ იქნება ვინმე მსმენელში, რა არის ამაში ცუდი?
ცუდი ის არის, რომ ქართველები ძალიან ემოციური ხალხი ვართ და თუ კი ფონდი მაგალითად რომელიც მე მაჭმევს საჭმელს ვთქვათ ყოველ დღე ან მივყავარ სადღაც დასასვენებლად ან თავაზობს რაღაც სერვისებს და შიგადაშიგ თუ მეტყვის რომ რუსეთი კარგია და რუსეთი ჩვენი მეგობარია, მე შეიძლება მისი გავლენის ქვეშ ადვილად მოვექცე და მართლა დავიჯერო რომ რუსეთი კარგი ყოფილა მართლა და ის ჩვენ არაფერს არ დაგუშავებს
არასდროს.
კი, და დაგვავიწყდეს რომ აი ჩვენი გორის საზღვრის პირა ეს საოკუპაციო ხასთან ყოფის სოფლების მოსახლეობა საშინელ დღეში იმყოფებიან იმის გამო რომ იქ რუსი სამხედროებით განან. შეიძლება ის დაგვავიწყდეს. თან როცა ურეკში ხარ ზღვაზე ისვენებ რუსული ფულით.
მოდი ამას კითხავ, თქვენი პროფესიიდან გამომდინარე მუშაობთ ინფორმაციაზე, მოპოვებაზე ინფორმაციის, ამის მიწოდებაზე, ფიქრობთ ფორმაზე, როგორ მიაწოდოთ ეს საზოგადოებას, რა სიძლევა ამის ცოდნა. ამას ხომ გარკვეული დანიშნულება აქვს ადამიანის როცა რაღაცას აკეთებ, მოგცემ საშუალებას პასუხის მსმენელიაო, გვანიშნებს ჩვენი ხმის რეჟისორი დილამ შვიდობის. გისმენთ ბრძანეთ. გამარჯობა.
მე მინდა გაგახსენოთ რომ ოკუპაცია იაპონიასა ჩაუტარა რუსეთმა და 50 წელი ეძახა ოკუპაციო და ეხლა 10 სექტემბერს ჩადის მოსკოვში ჩადის სინძიო აბე. ურთიერთ სასარგებლო შეთანხმებას მიაღწიეს რომ აი ფისო იქაურ ნიზა თევსაც სარეთი კუნძულებია მის გარშემო. ხო და იყენებენ ამ ტერიტორიას. მეტი არაფერი ინტერესი არ აქვს, ალბათ ნახევარი ინტერესი და
ჩვენთან აპარალელსამ.
ხო და ჩვენთან როგორ გამოვა, იცით, დაპატიეთ, მაგრამ პერსპექტივაზე მინდა გამოვთვალო რა მოგვივა ჩვენს. ესე იგი, ჩვენ ჩაგვითვლიან ახლა როგორც ყირიმზე იძახის ამერიკის და ევროპის სენატორები და კონგრესმენები რომ ეს არის ადამიანის უფლებების დარღვევა, რასაც ყირიმზე ყირიმში ხდება. ჩვენ ასე გვეთქვია რომ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ადამიანის უფლებების დარღვევაა.
ყირიმზე ანექსია
არ ვითვალისწინებს ხის გამოცდილებებს ჩვენ და მოგვიწევს ისევ დასახლება იმისა რომ ამ ადამიანების უფლებები აღიაროს და თქვენ ქალბატონო ნინო როცა ამბობთ რომ არჩევნები არის მომბიძებელიო. ეს არჩევნები კიდე მეფათიეს, მაგრამ დიდი ცოდა არის და გამოვა ჩამწვალოს. მაგრამ ეს არის ადამიანის სუვერენიტეტის უმაღლესი
დონეზე. არასდროს მithkoms არჩევნები მომაბეზრებელია.
რომწნეული. და ეს დემოკრატია და
კარგი, კარგი.
ეს რა ქვია, რეფერენდუმი. კაკა საჭირო აუცილებელი იქნება.
მადლობა, ზარის, არასდროს
მithkoms. უამრავი არჩევნები გველოდებაო და
კი, კი, ფაქტი თქვი.
ხალხი ხატამი, დიდი მადლობა.
თქვენ არიცით, მე რით შეიძლება ვიყო დაღლილი ან რით არა, არჩევნები არის დემოკრატიის, დემოკრატიული პროცესის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. მე მხოლოდ ფაქტი აღვნიშნე და ეს ფაქტია, რომ ძალიან ხშირად გვაქვს სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, რიგის არჩევნები, ახლა საპრეზიდენტო არჩევნები მოდის, მანამდე იყო ადგილობრივი, მანამდე საპარლამენტო, საპრეზიდენტო და ასე შემდეგ. ეს ფაქტი ვთქვი უბრალოდ და ვთქვი ის იმ კონტექსტში, რადგან არასწორად აღიქვით მე მგონია, თქვი იმ კონტექსტში, რომ არჩევნების წინ, დღეს რატომ ახსენე არჩევნები, არჩევნების წინა პერიოდში კიდევ უფრო აქტიურად ჩანს მეთქი აქტივობა, სხვა საკითხია რა ზეგავლენას ახდენს როგორანაირად აქტივობა აი ამ ტიპის ორგანიზაციებში.
ამერიკის პრეზიდენტის არჩევნების მაგალითად ნახეთ, რომ ახდენენ.
ხო, ხო, არა, ამ კონტექსტში ვახსენე, რომ არჩევნებიც მრავლად გვაქვს და ეს გააქტიურების ამ ტიპის ორგანიზაციების, მათ შორის არამხოლოდ პოლიტიკურს გულისხმობ, არის ხოლმე სახეზე, მედიისაც საინფორმაციო სივრცეშიც რუსული პროპაგანდის გააქტიურება ამ დროს განსაკუთრებით შეინიშნება, იმიტომ რომ აქტუალურია ამ დროს, რადგან ადამიანებმა, მოქალაქებმა უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება. აი ეს ვთქვი, ვახსენე და გადაღლილი რით ვარ და რით არა, ეს არ არის აქტუალური და ჩვენი არც ერთი გადაცემის თემა ნამდვილად და რით ვისვენებ და რით ვიღლები. და არასდროს მithkoms, რომ არჩევნები მომაბეზრებელია, იმიტომ რომ აუცილებელი ნაწილია, მნიშვნელოვანი ნაწილი დემოკრატიული პროცესისა. არ დაგაცადეთ პასუხი თქვენ მსმენელმა დარეკა და მასაც უპასუხეთ, თუ არ ვიცი კითხვა რამდენად იყო.
ხო, საუბრობდით აი ამ საქმიანობაზე, რას რატომ არიან ეს ფონდები საქართველოში. ალბათ უბრალოდ იმიტომ, რომ მოახდინონ გავლენა ადამიანების ცნობიერებაზე. რბილი ძალა ზუსტად მაგას ნიშნავს, რომ რაღაცა ისეთი შემპარველი მეთოდებით იმოქმედო ადამიანის გონებაზე და მასზე მის ცნობიერში შეცვალო რაღაცები შესასარგებლოდ, ისე რომ ადამიანმა ეს ვერ გააცნობიეროს რეალურად. და სწორედ ეს სოციალური აქტივობები მაგას ემსახურება, რომ ჩვენ რაღაც უფრო კეთილგანწყობილი გავხდეთ, მეგობრებად მივიჩნიოთ და აღარ ვისაუბროთ იმდენი ოკუპაციაზე, იმიტომ რომ რაღაცით ვალდებულიც ვართ მათ წინაშე, თუ კი მე ეს ადამიანი მეხმარება ან ჩემს შეშუმშვილს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილს ეხმარება და მიჰყავს მაგალითად ურეკში დასასვენებლად ლადან რაღაც სერვისებს მთავაზობს, მე ხო ვალდებული ვარ გარკვეულ წილად ვგრძნობ ამ ვალდებულებას მის წინაშე და ვი ჩემ მეზობელსაც ვეტყვირო, ვირაკარგები ყოფილან, აი ნახეთ ამას.
ხო, გასაგებია ეს, როგორ გადადის მერე.
ხო, ეს არის რაღაცა ერთ-ერთი და ანუ იარაღი, ასე რომ ვთქვათ, ამ მათხელში. ჩვენ ახლა გვინდა რომ გამოვიკვლიოთ უშუალოდ ეს ფონდები ადგილზე რა საქმიანობენ, იმიტომ რომ ეს იყო მთლიანად დოკუმენტებზე დაფუძნებული ინფორმაცია, რაც თქვა საჯარო რეესტრში ყველასთვის ღიაა და ყველას შეუძლია ნახვა, მაგრამ გვინდა რომ ვნახოთ ის ადამიანები, რომლებიც სარგებლობენ ამ ფონდების საქმიანობიდან, იღებენ რაღაც სერვისებს, მონაწილეობენ მათ მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებში და ვნახოთ რა ადამიანური ისტორიები მოვისმინოთ, რას ფიქრობენ ეს ადამიანები, იგივე დამფუძნებლები ამ ფონდების თუ არიან საქართველოს ლოში, რას საქმიანობენ უშუალოდ აქ. ნახოთ ეს ამბავი როგორ წარიმართება. თუმცა აი ჩვენ საუბრობთ მიწოდების ფორმაზე ამ ინფორმაციის, იმიტომ გამოვაქვეყნეთ ეს სია თავდაპირველად, რომ ჩვენი მოსახლეობა არ მიწყენენ იმედია, მაგრამ ზარმაცი მკითხველები არიან როგორც წესი და ანუ სიღრმისეულ კვლევას და დიდი მოცულობის ინფორმაციას ადვილად ვერ ითვისებენ და ამიტომ გვჭირდება დაყოფა რაღაც ნაწილებად.
მოდი სპეციფიკურად აი ხარაც ჩამოთვალეთ ეს ზოგადად აუდიტორიის და დროანდელი ტემპის და ყველა ქვეყნის აუდიტორიის ყველა სჭირდება უბრალოდ ინფორმაცია, კი ბატონო, ასე ვარ
დახსნა. აი ესენი არიან ის ტიპები, ვისაც შეიძლება რომ არ ვენდოთ და თუ კი მათთან გაქვთ ურთიერთობა, მოდით დაფიქრდით ცოტა მეტი ვინ არიან ისინი, რას უნდა ველოდოთ მათგან, საფრთხეებს უნდა ველოდოთ თუ სასიკეთო ნაბიჯებს. ანუ ადამიანებმა თვითონ უნდა გადაწყვიტონ ახლა ამ ეტაპზე რა გააკეთონ ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, თუ კი ვინმე ამას ნახავს და ყურადღებას მიაქცევს, მათ შეუძლიათ თვითონ მიიღონ გადაწყვეტილებები. ან ჟურნალისტებს ჩვენ არ შეგვიძლია რომ ადამიანებს აი ვაიძულოთ რაღაცა, ისე იფიქრონ როგორც ჩვენ გვინდა. ჩვენ ვაწვდით ფაქტებს და მე თვითონ მათ ანალიზის უნარზეა დამოკიდებული როგორ აღიქვამენ ამ მასალას. და მეორე ეტაპზე გვინდა უკვე რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ თითოეულ ფონდზე და აი ვუთხრათ რომ აი ეს ტიპები ესენი არიან სინამდვილეში და ამას აკეთებენ და თუ თქვენ ურთიერთობა გაქვთ მათთან, მოდი კიდე ერთხელ დაფიქრდით რას აკეთებთ და როგორ აკეთებთ და ნახოთ როგორ წავა ეს კვლევის პროცესი. საქართველოში ზოგადად არ არის საგამოძიებო ჟურნალისტად მუშაობა მარტივი, იმიტომ რომ ხალხს არ უნდა შენთან ლაპარაკი, მთავრობას არ უნდა შენთან ლაპარაკი და ცოტა ძალიან რთულ მდგომარეობაში ვართ ხოლმე მასალაზე მუშაობის დროს, იმიტომ რომ დროში იწელება ეს პროცესი, საკმაოდ ბევრი თვე სჭირდება ამ მასალის მომზადებას და საბოლოო ჯამში მაინც რაღაცა გამოდის, მაგრამ გვაგვიანდება ხოლმე.
ხო, იმისთვის რომ ეს ყველაფერი ხოი იდეალურ შემთხვევაში კარგი იქნება მართლაც საქმიანობის ყველა სფერო და ყველა სივრცე იყოს მოცული და გამოკვლეული, სადაც რუსეთი ცდილობს თავისი ამ ბერკეტების გამოყენებას იმაზე რომ იმისთვის რომ იმოქმედოს ვთქვათ მოქალაქეების პოზიციებზე და ასე შემდეგ და მიწუდეს რაც შეიძლება ბევრი არხიდან მას. დიდი მადლობა.
წამებიღა. ხო, აი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა იცის ამ ფონდების არსებობის შესახებ და კარგი იქნება თუ გვეტყვიან ისინი, გაგვაფრთხილებენ სახელმწიფო. გვეტყვის ვინ არის ხალხი, რომლებსაც არ უნდა ვენდოთ.
და ეს კიდევ გავაგრძელებთ ამ თემას ჩვენ მაკუთხითაც. ძალიან დიდი მადლობა ნინო ბაქრაძე, აი ფაქტი ჟურნალისტი იყო ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე ორშაბათამდე გემშვიდობები, დილის საუბრები, ანუ თქვენ კი ეწვიეთ ჩვენს საიტებს.